Laborantoj de la Bialistoka kaj de la Krakova Politeknikoj klerigos ĉinajn inĝenierojn en la Ĉina Pola Lernejo de Inĝenierio ĉe Tanjin Chengjian University. La edukoferto de la nova altlernejo estas direktita al la civitanoj de Ĉinio kaj la okupoj estos gvidataj en la angla lingvo. Finstudintoj ricevos du diplomojn, la polan kaj la ĉinan. La studoj komenciĝos aŭtune, okazante unuavice en Ĉinio, kien estos veturantaj polaj lekciantoj. Sciencistoj el Bialistoko instruos konstruadon kaj medio-inĝenierion. Tiuj el Krakovo arkitekturon kaj natur-arkitekturon, entute unu trionon de la instruprogramo. Estas planite, ke ĉinaj studentoj estos venantaj ankaŭ al Pollando por unu semestro aŭ unu jaro por sperti la studojn laŭ la plena pola sistemo.